Sahroda 14-chi bob. Keyin butun jamoa fig'on chekib, tun bo'yi yig'i-sig'i qilib chiqdi. Jamiki Isroil xalqi Muso va Xorundan ming'irlab, nolib, ularga shunday dedi: Qaniydi, Misrda o'lib ketganimizda yoki shu sahroda jon berganimizda edi. Agar jangda qirilib ketadigan bo'lsak, nima uchun egamiz bizni o'sha yurtga olib boryapti? Bizning xotinu bola-chaqalarimiz dushmanga o'lja bo'ladi-ku. Bundan ko'ra Misrga qaytib ketganimiz yaxshiroq emasmi? Shundan so'ng ular o'zaro o'zimizga bir yo'lboshchi tanlaymiz-u, Misrga qaytib ketamiz, deb kelishib olishdi. Muso bilan Xorun esa butun Isroil jamoasi oldida muk tushishdi. Yurtni ko'rib kelgan ayg'oqchilarning ikkitasi, Nun o'g'li Yoshua va Yafunax o'g'li Xolib qayg'udan kiyimlarini yirtishdi. Ikkovi jamiki Isroil jamoasiga deyishdi: Biz ko'rib kelgan yurt juda ham yaxshi joy. Agar egamiz bizdan mamnun bo'lsa, u bizni o'sha yurtga olib kiradi. Sut va asal oqib yotgan o'sha yurtni bizga beradi. Faqat egamizga qarshi isyon qilmanglar. U yurtning xalqidan qo'rqmanglar. Ular biz uchun oson o'lja bo'lishadi. Ular pusht panohidan ayrilgan. Egamiz esa biz bilan bo'ladi. Ulardan qo'rqmanglar. Lekin butun jamoa Yoshua va Xolibni toshbo'ron qilamiz deb popsa qildi. Shunda egamiz ulug'vorligini uchrashuv chodirida jamiki Isroil xalqiga zohir qildi. Egamiz Musoga dedi: Qachongacha bu xalq meni xo'rlaydi? Ularning orasida qancha mo'jiza ko'rsatgan bo'lsam-u, qachongacha menga ishonmay yuradi? Men o'lat yuborib bu xalqni qirib tashlayman. Sendan esa ulardan ham kuchliroq va buyukroq bir xalq yarataman. Ammo Muso egamizga shunday javob berdi: Sen bu xalqni o'z qudrating bilan Misrliklar orasidan olib chiqqan eding-ku. Agar xalqingni qirib tashlasang, Misrliklar bu haqda eshitishadi. Ular bu yurtda istiqomat qilayotgan xalqlarga ham bu haqda xabar berishadi. Ey egam, o'sha xalqlar sen biz bilan ekaningni bilishadi. Sen biz bilan yuzma-yuz ko'rishganingni, sening buluting doimo bizning tepamizda turganini, sen bizni kunduzi ustun shaklidagi bulut ichida, kechasi ustun shaklidagi alanga ichida yo'lga boshlaganingni ular bilishadi axir. Bordi-yu, sen xalqingning hammasini birday qirib tashlasang, sening ulug'vorliging haqida eshitgan xalqlar Isroil xalqining egasi qasam ichib va'da bergan yurtga o'z xalqini olib kira olmagani uchun ularni sahroda nobud qilib yuboribdi, deb aytishmaydimi? Yo Rabbi, iltijo qilaman. O'z matonatingni ko'rsat. Sen o'zing aytgansan: Men egangizning jahli tez emas, sodiq sevgim moldir. Fosiqlikni, isyonni kechiraman, lekin aybdorni aslo jazosiz qoldirmayman. Men ularni jazolayman. Ularning gunohlari oqibatidan farzandlari, nabiralari va chevaralari ham qochib qutulmaydi. O'tinaman, cheksiz sevging tufayli bu xalqning gunohidan o't. Axir sen ularni Misrdan chiqqanlaridan beri kechirib kelyapsan. Iltimosingga muvofiq ularni kechiraman, dedi Musoga egamiz. Lekin men barhayot Xudo bo'lganim haqqi, yer yuzini to'ldirgan ulug'vorligim haqqi, ont ichib aytamanki, bu odamlarning birortasi men otalarga va'da qilgan yurtga kirmaydi. Ular mening buyuk qudratimni, Misrda va sahroda qilgan mo'jizalarimni ko'ra turib, menga quloq solmadilar. Meni qayta-qayta sinadilar. Meni xo'rlagan bu odamlar Kanon yurtini ko'rmaydilar. Lekin qulim Xolib bundaylardan emas. U menga sodiq qoldi. Shuning uchun men uni o'zi ko'rib kelgan o'sha yurtga olib kiraman. Uning nasli yurtni egallaydi. Endi esa Amolek va Kanon xalqlari yashaydigan vodiylarga bora ko'rmanglar. Ertaga yo'q, orqaga qaytinglar. Qizil dengiz yo'lidagi sahroga boringlar. Egamiz Muso bilan Xorunga dedi: Qachongacha bu qabih jamoa mendan nolaveradi? Men Isroil xalqining ming'irlab nolishini eshitdim. Borib ularga mening bu gapimni ayt. Barhayot Xudo bo'lganim haqqa ont ichib aytamanki, ming'irlab noliganlaringizni men boshingizga solaman. Men egangiz aytdim. Jasadlaringiz mana shu sahroda qoladi. Ro'yxatga kirgan 20 va undan yuqori yoshdagilar, mendan ming'irlab noliganlarning hammasi men ont ichib sizlarga yashash uchun bermoqchi bo'lgan yurtga kirishmaydi. U yurtga faqat Yafunah o'g'li Xolib bilan Nun o'g'li Yoshua kirishadi. Sizlar bolalarimiz u yerda dushmanga o'lja bo'ladi deb aytdingiz. Ammo men bolalaringizni o'sha yerga olib kiraman. Sizlar rad etgan o'sha yurtdan ular bahra olishadi. Sizlarning jasadlaringiz esa mana shu sahroda qolib ketadi. Bolalaringiz sahroda 40 yil tentirab yuradi. Hammangiz mana shu sahroda nobud bo'lmaguningizcha bolalaringiz sizning sadoqatsizligingiz uchun azob tortishadi. Sizlar o'sha yurtni 40 kun davomida ko'rib qaytib kelgan edingizlar. Endi gunohingiz uchun 40 yil, har bir kun evasiga 1 yildan jazo tortib yurasizlar. Menga qarshi chiqqanlarning holi ne kechishini ana shunda bilasizlar. Menga qarshi yig'ilgan mana shu qabih jamoaning hammasini men shunday ahvolga solamanki, ular mana shu sahroda qirilib yo'q bo'lib ketishadi. Buni men egangiz aytdim. Muso Kanon yurtiga ayg'oqchi qilib yuborgan 10 odam bo'lmag'ur gaplar tarqatib, jamoaning egamizdan ming'irlab nolishiga sababchi bo'lgan edi. O'sha yurt haqida noxush xabar olib kelgan bu odamlar o'latga chalinib, egamizning oldida jon berishdi. Ayg'oqchilardan faqat Nun o'g'li Yoshua bilan Yafunah o'g'li Xolib tirik qoldi. Muso jamiki Isroil xalqiga shu gaplarni aytganda xalq chuqur qayg'uga botdi. Ertasiga ular tong saharda turdilar. Kanondagi qirlarga tomon jo'nayotib shunday dedilar: Qani ketdik. Gunoh qilganimizni anglab yetdik. Mana endi egamiz bizga va'da qilgan o'sha yurtga kirishga tayyormiz. Lekin Muso: Nima uchun egamizning amriga yana itoatsizlik qilyapsizlar? Dedi. Bu bilan hech narsaga erisholmaysizlar-ku. U yerga bormanglar. Egamiz sizlar bilan emas. Dushmanlaringiz oldida mag'lub bo'lasizlar. Amolek va Kanon xalqlari sizlarga qarshilik ko'rsatishadi. Qirilib ketasizlar. Sizlar egamizdan yuz o'girganingiz uchun u sizlar bilan birga bo'lmaydi. Biroq Isroil xalqi bilganidan qolmay, o'sha yerdagi qirlarga chiqdi. Egamizning ahd sandig'i bilan Muso esa qarorgohda qolishdi. o'sha qirlarda yashaydigan Amolek va Kanon xalqlari pastga tushib, Isroil xalqiga hujum qilishdi. Ularni Xormaxgacha quvib borishdi.